Патрыярх маскоўскі ўсей Русі Кірыл пацвердзіў зацікаўленасць у супрацоўніцтве з каталіцкім касцёлам у справе абароны хрысціян і іх каштоўнасця ў свеце. Учора на сустрэчы з арцыбіскупам міланскім кардыналам Анджэла Скола ў Маскве ён выказаў заклапочанасць тым, што адбываецца ў духоўным жыцці Еўропы і не толькі Еўропы. Іерарх нагадаў, што сёння хрысціяне фізічна пакутуюць на блізкім усходзе, ў Афрыцы, Азіі, а ў шэрагу краін на іх адбываецца схаваны ціск пад лозунгамі талерантнасці і мультыкультуралізму. Пры гэтым людзі не веруючыя адкрыта рэалізуюць свой погляд на свет, запаўняючы практычна ўсю інфармацыйную прастору сваёй філасофіі жыцця. На думку патрыярха, больш за 90% сучаснага інфармацыйнага патоку нясе ў сабе вобраз бязбожнай цывілізацыі. Прадстаяцель перакананы, што ніколі ў дзвюх цэркваў не было столькі важных прычын да таго, каб працаваць разам як сёння. Кардынал Скола з жалем заўважыў, што на захадзе занадта мала гаворыцца пра гэта.